Eta zeurrabideko lanasteari ekiteko bi astelen ez baina egiten dugune eran Tolosaldera begira. Jarri behar dugu jarraian, badakizue Ataria irratiko Inigo Terradellos batzen dela gurera, euren bueltako kontuak ekartzeko, eta gaur ere telefonoz bestalde txintxo-txintxo harpatu dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zeurrabidera, Inigo.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Bueno, azte buru goibela izan dela esango dugu eguraldiari dagokionean, baina zuenean ekintzaldetik animatua behintzat bai, azoka eta janedanaren bueltako hainbat ekitaldi izan dituzuelako, eta hoiei errepasoa egin ez hasi behar duzulako.
Bala da, azte buruneko grisia izan dugu, zeruari begiratuta, baina azoka zaberatxa, gurean, ba, hiru azoka mota desberdin izan ditugulako, eta horiek ekarri nahi izan ditugu gaurkoan gurera.
Hasiak aso Ibarrara begira egingo gara, azoka eta piperra, zeuen ataria.info ne irakurtzezak egunez, titularrera karri duzuen ideia hori izan da, Ibarra, azoka eta piperra, eta piperraren bueltako kontuak antolatu dituztenakan.
Bala da, Ibarrako piparrak aski ezaguna dira, ezoik Tolosaldean, ba, bueno, Tolosaldetik atere, eta honen bueltan azoka berezia egiten da, urtean behin, piparrak bera, ba, protagonismo nagusia izaten duelarik. Eh? Bueno, bertan, ba, azoka berezi guztietan bezala, ba, postu gari ikusi genituen atzo izan zen, azoka hau, gune ezberdinetan banatuta eta, batetik Euskal Herriko piperraren zazpigarren topaketa egin zuten, eta bertan Euskal Herri osoko ba, piper desberdina dastatzeko aukera izan zen. Bestetik Euskal Herriko 12. piperraren lehiaketa ere, eta lehiaketa hau, ba bueno, bi zatitan egiten dute, batean piperra da bat, prestatu behar dute sukaldariek, eta bestean berriz pintxoak eta tira, kasu honetan, ba lehendabizikoan Fermin Zubillaga eta Inigo Lano Ibartarrek irabazi zuten eta bigarrenean berriz pintxoaren atal horretan eta 5. aldiz jantzi dute txapela dagoeneko Patxi Lago eta Jesus Orkajo izan ziren irabazleak eta horixe, zer esan, ba piparraren bueltan azoka berezi honen inguruan, ba jendetza bildu zela eta giro paregabea izan zela atzo Ibarran.
Hori beraz, Ibarran piperraren bueltan antolatutako azokari dagokionean eta Tolosan berriz garagardo azoka edo garagardo feria izan da asteburuan eta horrez gain txakolinaren bueltako eguna ere egin dute, ezta?
Hala da. Tolosan tira urte asko dira, garagardo azoka antolatzen dela zerkausian izaten da, eta azken urteetan takek, bueno, Saskibaloi taldeak edauka, hau antolatzeko ardura, eta beraiek egiten dute, beraiek antolatzen dira, beraien artean, aurtengoan 20 garagardo mota desberdin, izan dira dastagai, eta tira, lau egunetan zehar, giro berezia izan da, ba, zerkausian, maiak eta dotore jartzen dute, eta bereziki, ba, ostiral gau, iuntze parte horretan, larun batean baita ere, ba, hoiek izan ziren, ba, nola baita esateko unerik gorenak edo, ba, jendez betezelako, eta dagoeneko ohitura bilakatu da, ba, iraiaren parte honetan, ba, azoka hau eta herritarrek, bertako herritarrek buruan izaten dute, hitzordu ezinbesteko hitzordu bezala, ba hortxe, garagardoak dastatzera eta bertara joatekoa eta bestea, bueno, garagardotik txakolinera. Hortxe 16. urtez egin dute, txakolin eguna, hau larun batean izan zen, eta tira, bertako uxotoki elkartea izaten da, ba, arduraduna edo, eta 30 txakolin inguru dastatzeko aukera izan dute bertan, pintxoekin lagunduta beraz ikusten duzu, ba, piparra dela edo garagardoa eta txakolina dela, ba, gastronomiarekin lotutako asteburua izan dugu Tolosaldean.
Sarri izaten da, Tolosan bertan behintzat gastronomiaren bueltako azokak eta gitarabak sarri antolatzen dira, eta oraingoan, bueno, bai, jatekoaren bueltan epiperrarekin Ibarran egin duten aipatu dugu, eta horrez aparte esan dakoa Tolosan izan dako garagardo azoka hori eta txakolinaren eguna ere bai. Eta orain, bueno, ekintza kurioso bat edo, ekarriko diguzula esango dugu, Ugane auzora eraman behar gaituzu, eta bertan egin duten apustu berezi baten berri, ekarri behar diguzu, Santuipeko festa festak ospatzen ari direlako, eta segalariak euria eta txakurren aurka korrika eta alako zerbait ibili omen direlako.
Bai, konturaiko kuriosoa da, eh? Bueno, festak ere izan ditugu asteburuan, aipatu duzu, gane auzoan esaterako, Santuipeko festak ospatu dituzte, eta postu berezi berezi egin dute bertan, Matxin Jauregi, ikazte gitarra eta bere txakurraren aurka, Luzuriaga anaiak aritu dira korrika. Euriago gotik egin du, baina, bueno, ikusleak gerturatu ziren, ikusmin handia apostu zuen, piztu zuen, apostu honek, eta esan beharra daukagu desafio hau, ba, parean joan zela, baina maieran Luzuriaga anaiek, ba, amore eman zutela, eta ikazte gitarraren eta bere txakurraren aurrean amore eman zuten, eta hauek izan ziren azkenean garaia ikusten duzu. Bitxia benetan.
Abuztu kuriosoa beraz, ogane azuan egin duten hori, eta bueno, leia estua izan zen arren aipatu duzuna, eh? Azkenean garaile zehatzak izan zituela apustu horrek, ba, asteburuko berri horiek aipatu dizkiguzu Tolosaldetik, ez dakit beste konturik ekarrikote duzun irratien tarte honetaren igo.
Bueno, ba, gainerakoan pentsatzen duzuek ere, ba, makina bat eliza aipatuko dituzuela, datorren igandeko itzordu hori begira ere jarrita bagaude, hauteskundeak, legebiltzarreko hauteskundeak diren arren, ba, bueno, guk ere Tolosaldetik begiratu nahi izaten diegu, eta horretan gabiltza, eh? Bertako ordezkari politikoekin solasean, eta horrelako kontuek ere hartzen dute, gure denboraren zati handia.
Kontu politikoak eta kanpainako mezuak bera zuenean ere baditu zuenak. Bai, isek aipatu da gurtuko zaitugu orduan, Inigo Terraldi Lloz, Tolosaldeako ataria, irratiko esataria, eskerrik asko, gurera batu eta zuen eskualdeko berriak ekarri dituzulako, segi ondo eta pare bat aste barru izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko eta ondo segi zuk ere.
Izan. Eta Tolosaldera jotzeaz gain, Bergarara begirare jarriko gara irratien tarte honetan, Bergarako txapa irrati libreko lagunen ba, ekarpen bat ere jaso behar dugulako, konkretuki gurasoak saioan, hain justu ba, Leire Elizegiri bizipoza jaialdia egindako elkarrizketari egingo diogulekua.
Askotan aitzaki bat izaten dela gure txikisak guraso ondako ba, gozatzeko, eta bizipozan jaisa hori da ez, aitzaki gozatzeko.
Dudik gabe, bizipoza jaia hori, aurten irailako 25ean Usurbilen ospatuko deguna, aizkenean da bizipoza elkarbanatzeko egun bat, ez, eta elkarrekin ondo pasatzeko egun bat.
Bueno, ez da, aurten ingo da, ez da izango lehenengo urte egiten dana, baduka bere bilbiditxoa bizipozak, gure entzulia jola kokatzeko ero gogoratzeko, zer da jaialdi hau?
Bai. Bueno, jaialdia kokatzeko igual pixkat bizipoza elkartea bera zer dan, ez? Aha. Eta, bueno, bizipoza elkartea da 30 elkartez osatutako elkarte bat, bai? 30 elkarte esaten degunean izaera bereziko gaiak tratatzen dituzten 30 elkartetaz hitz egiten dugu, ez? Elkarte guzti hauek ere lan egiten dutenak, ba, behar berezia dituzten aurren eta familien bizi baldintzak hobetzeko lan egiten duten familiaria guzti hauek. Eta bizipoza elkartea zertarako, ba, bizipoza elkartea bada, ba, kolektibo guzti hauei, ba, proiektu eta egitura egonkor batekin erantzuteko alegin bat, ezta? Beraz, urtea bizipoza elkarteak baditu zenbait helburu eta helburu horiek aurrera eramateko ba, ekintza diferenteak eramaten ditugu aurrera, eta horietako bat izaten da bizipoza jai hau. Zaizkenean, bizipoza elkartearen helburuak, ba, alde batetikan, badia elkarte guzti hauek ez, egiten duten lana, transmititzen dituzten balore guzti horiek gizarteratzea, sensibilizazio lan hori aurrera eramatea. Bestetikan ere, bada bizipoza elkartearen helburutako bat ere, ba, elkarte hauek dituzten behar emozional edo baliabideen inguruko behar hoietan, ba, bultzadatxo bat, ez, laguntza txiki bat ematea, ba, bizipozak ere aldun neurrian. Eta bizipozaren beste helburu ere bada, ba, gizartean euskeraz arituko dan bolondrez sare handi bat jartzea martxan, elkartasuna sustatuko duna eta bizipoz hori, ez, nagusitzea herri hontan egingo duna lan. Orduan, laburtzearen edo, baditu lau oinarri sendo bizipozak, euskera, auzolana, elkartasuna eta bizipoza bera. Eta festa hontan, irailaren 25eko bizipozaren jaian, ba lau oinarri horiek ere hartzen dute indarra, bai? Euskerak, auzolanak, elkartasunak eta bizipozak berak ere.
Oinarrian esan duzu eta igual atzera joanaz, lotura zuzenaz topatzen ginuan bentzat irrin lagunak eta bizipozan artean. Ez dakit horrekan lotura mantentzen dan edo zela...
Hori da. Bai, bizipoza elkartearen jatorria badago irrien laguna kluba arruan. Eta oraintxe momentu honetan gaude berrantolaketa momentu batean, ba, pixka eta osnarketa bat egin genulako, ikusten genulako bizipoza, ez, bizipoza hau, elkartasunaren adarra hau, irrien laguneak, zuk esan ezun bezala, irrien laguna kluban oinarria duna, ba, zabaldu egin behar degula, ez, gizartearen arlo gehiagotara iritsi behar degula, eta momentu horretan gaude oraintxe bizipozak, ba, indar gehiago, zabalkunde gehiago hartzeko momentu hortan gaude. Horregatikan, festa hau ere, irailan 25ean egingo den festa hau, esan bezala, duela 5 urte irrien lagunen festa bezala hasi zan, eta urteetan zehar, ba, eramandan ibilbideakin, gaur egun bizipozaren jaia izan da.
Da, eta izango da, irailan 25ean, ba, usurbilan.
Hori da.
Bueno, eta bertan topoko ditugu urtero moduan, ba, aipatzen ditugu 50 elkarte hauetariko, ba, ez dakit danak ero gehienak bentza bai, bakoitzak bere estantxoekin eta aurkezpena egiten, eta bestelako gitarau, ba, irakargarri bat, guraso eta familia askondako, ez?
Hori da. Bai, zuk esan bezala, egunean bertan, 50-etikan gehienak, 24-25 inguru elkarte usurbilen bertan izango dira, Ba, bai, alde batetikan, bai, informazioa, ba, elkarte bakoitzaren informazioa zabaltzeko asmoz, eta baitare, ba, egunean zehar, egongo daian tailer, ikuskizunetan eta parte hartuz, eta, ba, laburrean ere bizipoza elkarbanatuz, ez, denon artean. Elkarteak anegongo dia, zuk esan bezala, eta egitarau, egun osoko egitarau zabal eta luze bat dago egunearako.
Bueno, ez dakit mereziozkun egitaro guztiak komentatzea, edo nun aurkitxo aldituzte gure entzuliak, ba, guztunen informazioa, non topo galdabe?
Bai, informazioa bizipozaren web horrian, bertan, bizipoza.eus horrialdean informazio guztia dago, bai, egitaragoa, bideoak, aurreko urtetako bideoak, adibidez aurreko urtean Tolosan egintzan festako laburpen bideotxo ere bertan dago, eta baita ere sare sozialetan, bai Facebook eta bai Twitter bidez ere.
Bueno, ba hortzen, egitaroan estie faltako Pirritx eta Porrotx, estie faltako ba herriko eragileek egindako ekintzak bez, ez?
Hori da. Bai, zuk esan bezala izkenean festa hau aurrera emateko elkarlana da nagusi, auzolana da nagusi. Eta ba, bai babesleek ematen duten laguntza, bai herri mugimendu, herri eragileek antolaketan jartzen duten gogoa, jartzen duten ilusio guzti hori, egunean bertan ere jende pila bat, bolondrez lagun pila bat izango dira lanean, eta elkarteak berak ere egiten duten lan guztia, denon arteko elkarlan hau, ezinbestekoa da festa hau ateratzeko aurrera, esan, eta ba, eskerrak ere bizipozaren izenean guzti-guztioi.
Bueno, ba, hoxen ireiako eta bostu zurbilen zita, ba, familia autoskunde eguna.
Ba, aitare.
Ba, hoxen, aitzakia politxo denatik aldein eta olako gumbat ez gozatzeko.
Bai.
Egitara bat informazioa guztia, bizipoza.eus webunean.
Hori da.
Eta ez da gileire zerbait gilitza jakun, kontatzeko?
Ba, zuk esan bezala, gonbitea luzatzea Euskal Herriko herritar guzti-guzti-guztioi. Bizipoza elkarbanatzeko festa hortan parte hartzeko gonbitea luzatzea, irailaren 25ean usurbilen, bizipoza nagusi izango dela, eta bueno, egun hortan bizipoza nagusituko da usurbilen, eta urrengo 365 egunetan ere bizipoza nagusitzeko segituko degula denok lanean elkarrekin.
Oso, ondo, guk hemendik irratxe honetatik, ba, jarraipen egingo dugu, ba, egitasmoana, eta bueno, bide batez, ba, saiatuko gaz, biziposa osatzen daben elkarte ezberdinako bai aurkesten poliki-poliki. Ea aukera dukogun. Bueno, Leire, eskerrik asko hemen izatearen gurasoak saioan, eta animo.
Vale.
Antolakuntza kontutan azken txampan, eta gero balorazio egingo dugu. Ikusiko gazela osatzen den guztia. Mila esker eta animo.
Oso ondo, eta mila esker zui ere gombite honen gatikan.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus.